Επισημαίνει ο Μπέρτραντ Κόνουέι. Οι άπιστοι των ημερών μας έχουν επιχειρήσει μάταια να καταστήσουν τις θεωρίες της ηθικής ανεξάρτητες της θρησκείας. Μήπως η χρησιμότητα είναι η βάση της ηθικότητος, τότε όλοι όσοι είναι βάρος στο κράτος, οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, οι κατάδικοι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να ζουν. Μήπως η ευτυχία είναι η βάση της ηθικότητος, τότε η συζυγική απιστία είναι ηθική όταν και ο σύζυγος και η σύζυγος συμφωνήσουν να είναι άπιστοι. Ο Κωνσταντίνος Ιαμάκης σχολιάζει το Α Βασιλειών 28. Ενιγματική και δυσήμαντη η φράση του Δαβίδ που βρισκόταν σε διπλωματικό πολύ δύσκολη θέση κάποτε όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Αυτός έφυγε και πήγε στον Αγχούς, τον βασιλέα των Φιλιστέων, και ήταν στο στράτευμά του. Βέβαια αυτός πρόσεχε, ο Δαβίδ πρόσεχε πάρα πολύ να μην επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, της πατρίδος του δηλαδή. Αλλά τώρα ήταν να γίνει πόλεμος μεταξύ του Αγχούς και της πατρίδος του και βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Του ανακοίνωσε λοιπόν ο ηγεμόνος των Φιλιστέων Αγχούς, ο ξενιστής του και ευεργέτης του, ότι θα τον έχει αρχισωματοφύλακά του μαζί με τους 600 άνδρες του στον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Και η αναμέτρηση και ήταν και υπερπάντων αγώνας, ο αγώνας περί υπάρξεως. Και ο Δαβίδ αντιμέτωπος του Ισραήλ, για τον οποίο ο Κύριος τον έχρισε βασιλέα. Πολύ άσχημο στρίμωγμα και μπλέξιμο. Ο Δαβίδ το αποκρίθηκε. Ούτων ειν γνώση, απειήσει ο δούλος σου. Έτσι τώρα θα μάθεις τι θα κάνει ο δούλος σου. Τι να είχε άραγε στο νου του ο Δαβίδ σαν μια λύση αντάξιά του, επιμελώς μεν κρυμμένη μέχρι την τελευταία στιγμή, μέλουσα δε να εκδηλωθεί ευνηδίως εκρηκτικός και απροσδοκήτος στη σωματοφυλακή του αρχηγού των Φιλιστέων, την οποία θα αναλάμβανε. Ο καθένας το υποπτεύει. Ο Δαβίδ ήταν πάνω απ' όλα πιστός και ζηλωτής Ισραηλίτης και δούλος του Κυρίου, αλλά ήταν και πιστός και μπεσαλής και δίκαιος στις ανθρώπινες σχέσεις του. Πώς θα χτυπούσε τον ευεργέτη του, γι' αυτό και ο Κύριος που έχει τους πάντες στο σκάκι του σαν ευχήρωτα και εύχριστα πιόνια, του βρήκε εν τέλει την τέλεια λύση. Και ο Δαβίδ είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο για αυτό το ζήτημά του. Κάτι από τον πατέρα Παΐσιο. Μέχρι πού πρέπει να υποχωρήσω και να αφήσω τον άλλο να με αδικήσει, ξέρω ότι θέλει να μου πάρει κάτι συγκεκριμένο, απαντά ο πατήρ Παΐσιος. Καλά, Ευαγγέλιο, δεν διαβάζεις? Δεν είπε αυτός που θα σε αγκαρέψει ένα μίλι να πας δύο? Δεν είπε για αυτόν που θα σε παρακαλέσει, αλλά για αυτόν που θα σε αγκαρέψει? Αν σου πάρει το χιτόνα να δώσεις και το πουκάμισο. Μην θελήσουμε να κάνουμε το δικό μας Ευαγγέλιο. Αν θέλει ο άλλος να με κλέψει, κανονικά πρέπει να νιώσει κανείς την ενοχή που δεν κατάλαβε την ανάγκη του άλλου για να του δώσει αυτό το οποίο χρειάζεται, αλλά τον οδήγησε στην κλεψιά. Έπρεπε να το είχε σκεφτεί νωρίτερα. Είμαστε σαρκικά αδελφοί όλοι οι άνθρωποι και εμείς οι χριστιανοί είμαστε και σαρκικοί και πνευματικοί αδελφοί. Είναι καλό να δικό τον αδελφό μου, να έχω εγώ 3-4 διαμερίσματα και εξοχικό και ο άλλος να μην έχει τίποτε? Είναι δίκαιο αυτό? Είναι σωστό? Δεν θα έπρεπε να του δώσω? Αν τα πράγματα δεν μοιράζονται με το Ευαγγέλιο, μετά θα μοιραστούν με το μαχαίρι, μετά ο καλός Θεός θα ξαναφέρει βέβαια πάλι το Ευαγγέλιο. Σημειώνει ο Ιωάννης Μαρτίνος. Είναι διανοητικός ακροτηριασμός να διανοείται ή να πράττει κανείς ηθική πράξη η οποία απαιτεί αγώνα για κατανίκηση του κακού, μη πιστεύοντας την ιδέα κάποιου υπερφυσικού αγαθού. Ή για να το πούμε σαφέστερα, είναι αδύνατο να παλεύει κανείς εναντίον του εαυτού του, δηλαδή εναντίον των κακών έξεων και κλίσεών του, για να διαπράξει το καλό και να αποφύγει το κακό χωρίς την πίστη στην ύπαρξη κάποιου άπειρου αγαθού που πρόκειται να βραβεύσει εκείνο και να τιμωρήσει τούτο και να υπρόχειρη και φιερέστατη απόδειξη. Ο άνθρωπος ρέπει μάλλον προς το κακό παρά προς το καλό, διότι έγκυται επιμελώς η διάνοια αυτού επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Η κακία και η ειδονή, τα πάθη και οι επιθυμίες έχοντας επιρροή έμεση στον άνθρωπο, επειδή παρέχουν την εφήμερη τέρψη και ευχαρίστηση στο σώμα, έπρεπε να νομίζονται ως πράξεις ηθικές και ωφέλιμες, σαν μέσα ευδαιμονίας και έργα αρετής, και όχι να κατακρίνονται ως κακίες. Έπρεπε να είναι και να λέγεται καλό εκείνο το οποίο θέλει ο άνθρωπος, όχι εκείνο το οποίο δεν θέλει. Εκείνο το οποίο ρέπει εύκολα και όχι εκείνο το οποίο κάνει δύσκολα. Εκείνο το οποίο τον τέρπει και όχι εκείνο το οποίο τον στενοχωρεί. Αυτά θέλει, αυτά επιθυμεί, προς αυτά ρέπει φυσικός ο άνθρωπος και μάρτυρας η καθημερινή πείρα. Αλλά έρχεται έπειτα όχι το Ευαγγέλιο, όχι η ηθική και η ηθικολόγη, αλλά ποιος νομίζετε, το ίδιο το ποινικό δίκαιο του ίδιου του νομοφιλόσοφου Ανδρέα, με τον οποίο διαλέγεται, Και λέγει: τιμωρώ και απαγορεύω το φόνο, την κλοπή, τη μοιχεία, την επιβουλή, την απιστία και παράληψη καθήκοντος. Κατηγορώ την απανθρωπιά, την ύβρη, τον εγωισμό, απεχθάνομαι τη συκοφαντία, το φθόνο, το μίσος, ως κακά και αποτρόπαια, ως αντικοινωνικά. Και εν τούτης ο άνθρωπος αυτά θέλει, σε αυτά επιδίδεται με μεγάλο ζήλο, σε αυτά πολλές φορές και ακουσίως και εκουσίως εξολισθαίνει. Εάν λοιπόν οι ηθικές πράξεις είναι απόρρια του συνόλου των πεποιθήσεων κάθε λαού, έπρεπε να τιμάται ως ηθική πράξη όχι το καλό, το οποίο είναι αντίθετο προς τις έξεις και τις επιθυμίες του ανθρώπου, αλλά το κακό. Έπρεπε να είναι καλό εκείνο το οποίο ο άνθρωπος θέλει και όχι εκείνο το οποίο δεν θέλει. Με άλλα λόγια, έπρεπε να είναι το κακό καλό και το καλό κακό. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να καταβάλει τις κακές κλίσεις και έξεις και να κατορθώσει τις ηθικές πράξεις οι οποίες είναι το καλό. Και ο εθισμός προς αυτές ονομάζεται ηθική. Πού δε στηρίζεται ο εθισμός αυτός του ανθρώπου στον εαυτό του ή αλλού? Λέμε με πίστη και θάρρος αλλού. Και αν μας επέτρεπε ο κύριος Ανδρέας να στηριχθούμε όπου αυτός άλλοτε στηριζόταν, θα μας απείλασε από τις ηθικές αυτές θεωρίες, μια και θα προτείναμε σε αυτόν το χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Και το «ο ακολουθών εμή ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Ο Στέργιος Σάκος γράφει σχολιάζοντας το Κριτές κεφάλαιο 17-18. «Πόσο δε αφυπνίστηκε και διεργέρθηκε η μέχρι τότε κοιμόμενη συνείδηση του λαού, φαίνεται από τη θαυμαστή αντίδρασή του. Κανένας άλλος λαός της γης δεν έχει να επιδείξει τέτοια λαμπρά εθνικά κατορθώματα. Η αυτοκριτική και η αυτοτιμωρία αυτού του είδους είναι τόσο παράδοξες, όσο παράδοξος είναι και ο ευλογημένος από το Θεό εμφύλιος πόλεμος. Αυτά μόνο στην ηθική του Θεού και της γραφής έχουν νόημα. Η ηθική των ανθρώπων και η διάνοια των ανθρώπων είναι ανίκανες να συλλάβουν την ηθική αυτού του είδους, τη μόνη αληθινή. Γι' αυτό ο σοφός αλλά ψυχικός άνθρωπος που δεν έχει πνεύμα Θεού σκανδαλίζεται από τις άγριες αυτές σφαγές ανδρών και γυναικών και βρεφών και κτηνών και δεν μπορεί να παρακολουθήσει ταπεινά το σχέδιο και τη βουλή του Θεού. Ο άνθρωπος μόνος είναι ανίκανος να διακρίνει μεταξύ οσίου και ανοσίου. Αδυνατεί να συλλάβει πώς είναι δυνατόν να είναι η μένευς, λαχνία και φιλανθρωπία το αισχρότερο αμάρτημα, η δε αγριότητα και η απανθρωπία η ιερότερη και ιερότερη πράξη, αν το πει βέβαια ο Θεός έτσι. Κάθε ανθρώπινη ηθική έχει ένα άξονα σταθερό, δήθεν σταθερό, γύρω από τον οποίο στρέφεται. Η ηθική του Θεού, της γραφής, της χριστιανικής πίστεως έχει άξονα όχι τον Α ή Β χρυσό κανόνα, αλλά το ό,τι θέλει ο Κύριος. Τώρα ο Κύριος θέλει σφαγή και τώρα θέλει αγάπη και αυτοθυσία. Τώρα διατάσσει εξόντωση των εθνών και γενοκτονία φυλών και αθώων παιδιών στην κατάκτηση του Ισραήλ, δηλαδή τότε, εποχή της Εξόδου. Και τώρα λέει: στρέψον και την άλλη σι αγώνα εις τον άδικο που σεραπίζει. Και αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Τώρα επιτρέπει την πολυγαμία και παλακία, και τώρα τη θεωρία νοσιουργήματα και επιβάλλει τη μονογαμία και καλεί σε ισόβια παρθενία. Μεγαλειώδης το παράδειγμα του έθνους Ισραήλ, ανύπαρκτο σε οποιοδήποτε άλλο έθνος της γης. Κριτής και ηγέτης δεν υπάρχει. Αλλά Κριτής γίνεται ο ακέφαλος λαός. Αναστατώνονται για το ανοσιούργημα. Συγκεντρώνονται και αποφασίζουν σαν ένας άνθρωπος, χάνουν κατά κράτος και κατ' επανάληψη, αποδεκατίζονται και συγχρόνως κλαίνε για την εξόντωση της αδελφικής φυλής, την οποία οι ίδιοι αποφασίζουν και επιχειρούν. Αλλά δεν λυγίζουν, δεν υποχωρούν. Κλαίγοντας για το θάνατο των αδελφών Βενιαμίν, σφάζουν οι ίδιοι τους αδελφούς Βενιαμίν. Μην πει κανείς ότι δεν είναι ο πατέρας που δέρνει το παιδί του επειδή το αγαπά. Μην πει ότι δεν είναι πίσω από όλα αυτά ο Κύριος, ο πατέρας του περιούσιου λαού. Και μετά την εξόντωση του Βενιαμίν ξεσπούν σε θρήνο με φωνή 400.000 άνδρες, οι ίδιοι και επί μία ημέρα, και όμως εξοντώνουν την πόλη που αρνήθηκε να λάβει μέρος στη σφαγή του Βενιαμίν. Αυτό το παράδοξο γεγονός είναι φρεσκάρισμα της πεσμένης πίστεως του λαού, ήταν ακόνισμα και φιλτράρισμα και ξεσκούριασμα της συνειδήσεώς τους που είχε σαπίσει, σαν να επίδησε πνεύμα Κυρίου πάνω τους όπως πηδούσε στο Σαμψόν. Δείχνει δε το φοβερό αυτό παράδειγμα και πόσο καθαρός και αγνός λαός ήταν ο Ισραήλ στην όλη η ιστορία του, αν συγκριθεί με τα άλλα έθνη της γης. Όχι πράξη κινητισμού, αλλά απόπειρα μόνο κινητισμού, προκάλεσε την εξόντωση της ισχυρότερης τότε φυλής. Πού τέτοια αγνότητα στα άλλα έθνη? Όσοι γνωρίζουν την ιστορία γνωρίζουν καλά ότι εκτός από τον Ισραήλ, όλα τα άλλα έθνη της γης μηδενός εξαιρουμένου και μάλιστα τα πλέον πολιτισμένα, σάπιζαν προ Χριστού στον κινητισμό. Δεν υπήρχε άντρας καθαρός από το μίασμα αυτό το άγνωστο και στα κτίνη. Ντρέπεται κανείς να διαβάσει στα κείμενά τους και στις πηγές της ιστορίας τους πως νόμιμα και με κάφιση κυλιόνταν σε αυτή την αθλειότητα, κοκκινίζει να διαβάζει για τους μεγάλους και ενδόξους και σοφούς άνδρες των εθνών της γης ότι ήταν κίνεδοι. Ένας μόνο λαός έμεινε παρθένος και αμόλυντος από αυτή την ακαθαρσία, ο λαός του Κυρίου, το έθνος το οποίο ο Θεός προώρησε να γεννήσει τον Υιό Του, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος μας έπλυνε και μας έσωσε από αυτή την αμαρτία και από άλλες πολλές. Το επεισόδιο λοιπόν αυτό δείχνει την ηθική κατάπτωση του Ισραήλ σε μία εποχή, αλλά μόνο σε σύγκριση με τον εαυτό του. Εξίσου δείχνει και την άφταστη αγνότητα του λαού εκείνου σε σύγκριση με όλα τα άλλα έθνη της γης. Αυτή τη αγνότητα του αρχαίου Ισραήλ διάδοχοι, ασύγκριτα ανώτεροι εκείνου, είναι σήμερα εκείνοι που πιστεύουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και ζουν εν Χριστώ. Ο Ουάτσον απαντά στον Πέιν. Το πρώτο ζήτημα το οποίο προτείνεις για εξέταση είναι τούτο. Υπάρχει αρκετό κύρος ώστε να πιστέψουμε τη γραφή ότι είναι λόγος Θεού ή δεν υπάρχει? Εσύ λες ότι δεν υπάρχει, στηριζόμενος σε αυτή την οποία εσύ ονομάζεις ηθική απόδειξη. Εσύ νομίζεις ότι είναι αδύνατο να είναι η γραφή λόγος Θεού, επειδή σε αυτήν αναφέρεται ότι οι Ισραηλίτες εξολόθρεψαν τους Χαναναίους με ρητό πρόσταγμα του Θεού. Και για να πιστέψουμε τη γραφή ως αληθινή, πρέπει, λες εσύ, να μην πιστεύουμε πλέον με κανένα τρόπο στην ηθική δικαιοσύνη του Θεού. Διότι τι αμαρτίες, ρωτάς, μπορούσαν να έχουν νήπια που κλαψούριζαν ή χαμογελούσαν? Απορώ πως άνδρας τόσο έξυπνος επιχείρησε να προσβάλλει τη γραφή, παρουσιάζοντας αυτή την πεπαλαιωμένη και πολλές φορές ανασκευαστήσα ένσταση του Μόργαν, του Τίνταλ και του Μπόλιμπρουκ. Εσύ υποστηρίζεις το θεϊσμό και πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, δημιουργός του παντός και νομοθέτης των νόμων της φύσεως, σύμφωνα με τους οποίους συντηρείται. Λες δε ότι από τη θέα των έργων του Θεού συνάγεις γνώσεις για τα προσόντα του. Απορρίπτεις δε τη γραφή, επειδή αποδίδεις στο Θεό πράγματα αντίθετα, όπως εσύ νομίζεις, προς τα προσόντα τα οποία ανακάλυψες ότι ανήκουν σε αυτόν. Ειδικότερα πιστεύεις ως αντίθετο στην ηθική του δικαιοσύνη το να καταδικάσεις σε όλεθρο τα νήπια των Χαναναίων που κλαψουρίζουν ή χαμογελούν. Γιατί δε να μην ισχυρίζεσαι ότι αντιβαίνεις στην ηθική του δικαιοσύνη το να υποφέρει τα νήπια που κλαψουρίζουν ή χαμογελούν, να καταβυθίζονται από σεισμούς της γης, να πνίγονται από πλημμύρες, να καίγονται από τη φωτιά, να πεθαίνουν από λοιμό ή να καταστρέφονται από λοιμόδινό σου, όπως συμβαίνει δηλαδή συχνά? Ο λόγος του Θεού συμφωνεί απόλυτα με τα έργα του. Νήπια που κλαψουρίζουν ή χαμογελούν υπόκεινται σε θάνατο καταμφότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι κατά ρητό πρόσταγμα του Θεού άνοιξε η γη και κατάπιε τον Κορέ, το Δαθάν και τον Αβυρών μαζί με τις γυναίκες τους και τους γιους και τα νήπια. Αυτό εσύ το θεωρείς τόσο αντιμαχόμενο προς την ηθική δικαιοσύνη του Θεού, ώστε περιφρονείς σαν νόθο το βιβλίο όπου ιστορείται το γεγονός αυτό. Όταν δε η Κατάνη, η Λίμα και η Λισαβόνα καταστράφηκαν από σεισμούς και οι άνδρες με τις γυναίκες τους και γιους και νήπια θαύτηκαν ζωντανοί, γιατί δεν περιφρονείς ως νόθο το βιβλίο της φύσεως, όπου είναι βέβαια γραμμένο το γεγονός αυτό και από την ανάγνωση του οποίου συμπεραίνεις την ηθική δικαιοσύνη του Θεού? Πιθανόν να αποκριθείς ότι τα δεινά τα οποία έπαθαν οι Χαναναίοι κατά ρητό πρόσταγμα του Θεού ήταν διαφορετικά από εκείνα τα οποία προξενήθηκαν στο ανθρώπινο γένος από την ενέργεια των νόμων της φύσεως. Διαφορετικά, αλλά σε τι? Όχι βέβαια στο μέγεθος του κακού, όχι στα πρόσωπα που έπαθαν, όχι στην αιτία του. Διότι η δική μου τουλάχιστον φιλοσοφία με διδάσκει να πιστεύω ότι ο Θεός όχι μόνο εξ αρχής έθεσε, αλλά και στο ότι σε όλους τους αιώνες εκτέλεσε και εκτελεί τους νόμους της φύσεως. Και ότι σε όλη την αιωνιότητα θα ενεργεί αυτούς υπέρ της γενικής ευδαιμονίας των πλασμάτων του, είτε μπορούμε είτε όχι να διακρίνουμε κάθε στιγμή το σκοπό αυτό. Βλέπετε, απαντάει σε δυσκολίες του θέματος της ηθικής, που σε όλους τους αιώνες φυτρώνουν στις ψυχές των ανθρώπων. Πώς γίνεται, λέει, και ο Θεός να διατάζει τη σφαγή των Χαναναίων κατά την κατάκτηση της Χαναναίας, της Χαναάν? Απέχονται πολλοί από την ανώσια αμφιβολία περί της υπάρξεως της ηθικής δικαιοσύνης του Θεού, επειδή αποδεικνύεται είτε από τη φυσική είτε από την αποκαλυμμένη θρησκεία. Εγώ ισχυρίζομαι εν συντομία αυτό, ότι πραγματικά δεν έχεις δίκιο να παρουσιάζεις κάποια φαινομενική παράβαση της ηθικής δικαιοσύνης ως επιχείρημα κατά της αποκαλυμμένης θρησκείας, επειδή δεν παρουσιάζεις την εξίσου φαινομενική παραβίασή της ως επιχείρημα κατά της φυσικής θρησκείας. Εσύ τη μεν πρώτη την απορρίπτεις, τη δε δεύτερη την παραδέχεσαι, χωρίς να παρατηρήσεις ότι κατά τη δική σου ένσταση πρέπει βεβαίως και οι δύο ή να μένουν ή να πέσουν μαζί. Σχετικά δε με τους Χαναναίους, είναι περιττό να επιχειρήσω κάποια απόδειξη περί της διαφθοράς των ηθών τους. Αυτοί, ακόμη και κατά τους χρόνους του Αβραάμ, ήσαν λαός μοχθηρός και καταδικασμένος σε απώλεια από το Θεό. Αλλά η μοχθηρία τους δεν ήταν ακόμη πλήρης τότε. Στα χρόνια δε του Μωυσή, σαν ειδωλολάτρες, θυσίαζαν τα νήπια τους που κλαψούριζαν ή χαμογελούσαν. Έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα, ήσαν παραδομένοι σε παραφύσιν ειδονές, κυλιώντας το βόρβορο κάθε ακολασίας. Τώρα λοιπόν στοχάζομαι ότι είναι αδύνατο να αποδείξει κανείς ότι ήταν έργο αντίθετο στην ηθική δικαιοσύνη του Θεού η εξολόθρευση τόσο μοχθηρού λαού. Ο Θεός διόρισε τους Ισραηλίτες εκτελεστές της εκδικήσεώς του και πράττοντας έτσι έδωσε τέτοια φανερή και τρομερή απόδειξη της απέχθειάς του προς την κακία, η οποία ήταν αδύνατο να μην εκπλήξει και να μην φοβήσει τα έθνη που κατοικούσαν γύρω, και να βάλει στο μυαλό των Ισραηλιτών τι έπρεπε και αυτοί να περιμένουν εάν μιμούντο το παράδειγμα των εθνών τα οποία διέτασε αυτούς να τα εξολοθρεύσουν. Ού ποιήσεται από πάντων των δελιγμάτων τούτων, ή να μην προσοχθήσει ημίν η γη, ον τρόπον προσόχθησε τις έθνες ή τις προημών. Πόσο έντονη και γραφική αυτή η φράση, οι κακίες τους ήταν δελειρές τόσο, ώστε και αυτή η γη τους αποστρεφόταν. Ο Καρλ Κράους, δεικτικός, να πιάσουν φιλία με το διάβολο χωρίς να ψηθούν στην κόλαση, αυτό θα βόλευε μερικούς. Δόγμα και ήθος. Αν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, μπορείς να θυσιάζεσαι γι' αυτόν. Αν πιστεύεις ότι είναι ζώο, μπορείς και να τον σκοτώσεις ή να τον κάνεις δούλο σου. Όχι ποσοστά στην ηθική. Ο Παύλος τιμώρησε τον ένα αιμομίκτη. Στην Κόρινθο. Διαβάζουμε. Πολύ συχνά προσφεύγουμε στο Θεό για να βάλει το όνομά του κάτω από το κείμενο το οποίο έχουμε συντάξει. Όταν σκίζει το χειρόγραφό μας και μας ζητά να υπογράψουμε με το αίμα της καρδιάς μας τη δική του διαθήκη, το κείμενο της Αγίας Γραφής, τότε απερχόμαστε λυπούμενοι. Διαβάζουμε. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ένστικτα συγκρούονται μεταξύ τους, τότε πρέπει να υπερισχύσει το δυνατότερο, το οποίο και θα ακολουθήσουμε τελικά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι έχουν υψοκινδυνεύσει τη ζωή τους για κάποιους άλλους. Ο ηθικός νόμος πολλές φορές μας λέει να υποστηρίξουμε το ασθενέστερο ένστικτο. Και φυσικά την ώρα κατά την οποία ενισχύουμε ένα ασθενές ένστικτο, δεν λειτουργούμε με το ένστικτο. Με άλλα λόγια, το στοιχείο που σου λέει να παίξεις μια νότα, πιο δυνατά δεν μπορεί να είναι αυτή η ίδια η νότα. Γράφει ο Προκόπιος Πελοποννήσιος. Επειδή τα κάστρα δεν μπορούν να είναι ασφαλή χωρίς εκείνα τα χαρακώματα που χρειάζονται να τα περικυκλώνουν απ' έξω, γι' αυτό και σε αυτό το θείο νόμο που είναι τόσο δυνατός στην αγιότητα αφεαυτού του και περιέχει σαν ένα κάστρο τη φύλαξη της σωτηρίας μας, η πίστη κατασκεύασε στον περίγυρό του τα χαρακώματα των Ευαγγελικών Συμβουλών που νωρίτερα ήταν άγνωστα. Και λοιπόν μας συμβουλεύει να καταφρονούμε τα γήινα αγαθά με θεληματική φτώχεια για να έχουμε την ψυχή μας περισσότερο ελεύθερη από τις φροντίδες των αποκτημάτων και από τους φόβους των απολειών, για να μπορούμε να υψωνόμαστε ευκολότερα στον ουρανό, καθώς τα φυτά τόσο περισσότερο υψώνονται όσο περισσότερο κλαδεύονται τα κλαδιά τους που πλησιάζουν στη γη. Μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε όλες τις ειδονές των αισθήσεων, ακόμα και τις συγχωρημένες, με το μέσο της σοφροσύνης που μας καθιστά ομοίους με τους ουρανίους αγγέλους, επειδή αυτή είναι φυσική σε αυτούς και σε εμάς είναι αρετή. Ο Άρης Τερζόπουλος σημειώνει, τόσο η Βίβλος όσο και η οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική παρένεση τελούσε κάτω από την επιφύλαξη του Άν. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένας οδηγός προς ναυτιλωμένους. Πώς σου λέει ο χάρτης για παράδειγμα, αν θέλεις να πας στη Λαμία ο συντομότερος δρόμος είναι αυτός. Και μέσω Κίνας μπορώ να πάω στη Λαμία, δεν είναι όμως ο συντομότερος δρόμος. Έτσι κάπως κατάλαβα και την έννοια της αμαρτίας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Αν ο σκοπός μου είναι να αναζητήσω το Θεό, τότε δηλαδή αμαρτία είναι κάθε τι που κάνει αυτό το σκοπό δυσκολότερο. Διαβάζουμε. Είναι λάθος να νομίζουμε πως κάποια ένστικτα όπως η αγάπη και ο πατριωτισμός είναι καλά και, σε κάποια άλλα όπως το, και κάποια άλλα όπως το ένστικτο για να πολεμήσουμε ή το σεξουαλικό ένστικτο είναι κακά. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η στοργή μιας μητέρας ή ο πατριωτισμός ενός άνδρα Πρέπει να περιοριστεί, διαφορετικά η στοργή της μητέρας θα οδηγήσει σε αδικία προς τα άλλα παιδιά και ο πατριωτισμός του άντρα σε αδικία προς άλλα έθνη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί να ενθαρρυνθεί το σεξουαλικό ένστικτο μέσα στο γάμο. Τα ένστικτα είναι τα πλήκτρα ενός πιάνου, δεν είναι καλά ή κακά. Πρέπει όμως να παιχτούν σωστά για να δώσουν ένα αρμονικό άκουσμα, μια σωστή ηθική. Η παρτιτούρα μας δείχνει ποια πλήκτρα πρέπει να πατήσουμε, πώς και πότε. Το ίδιο και ο ηθικός νόμος μας λέει πώς οφείλουμε να συμπεριφερθούμε. Μπορούμε να τον ακούσουμε ή να τον αγνοήσουμε. Σε αυτά να μείνουμε σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε και μερικά τέτοια πράγματα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Σοφία. Ποιο, αυτό που έλεγε το Δαβίδ.
Το πρώτο στην αρχή.
Οι άπιστοι των ημερών μας έχουν επιχειρήσει μάταια να καταστήσουν τις θεωρίες της ηθικής ανεξάρτητες της θρησκείας. Μήπως η χρησιμότητα είναι η βάση της ηθικότητος, δηλαδή να θεωρούμε ηθικό ό,τι μας χρησιμεύει. Ρωτάμε. Τότε όλοι θα ήσαν όσοι είναι βάρος στο κράτος, οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, οι κατάδικοι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να ζουν. Μήπως η ευτυχία είναι βάση της ηθικότητος. Τότε η συζυγική απιστία είναι ηθική. Όταν και οι δύο, και ο άντρας και η σύζυγος συμφωνήσουν, ναι, να είμαστε άπιστοι ο ένας στον άλλο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι βάση ούτε η ηθική ούτε η ωφέλεια των πολλών. Μόνο το χριστιανισμό, εννοείται.
Στην ουσιαστική ηθική,
ας πούμε,
ναι.
Αυτή
η ηθική,
ναι.
Γιατί υπάρχουν και πολλών ειδών,
ναι.
Που στηρίζονται σε άλλες θεωρίες.
Ναι, αλλά άμα δεν τη στηρίξουμε στον ίδιο το Θεό, ο οποίος θα μας κρίνει και κατά τη Δευτέρα Παρουσία, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το στερεύουμε. Δεν υπάρχει γερή βάση για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Μόνο ο Θεός θα σου πει ότι αυτό είναι ηθικό ή δεν είναι ηθικό. Διότι το θέλημά του είναι να γίνεται το ηθικό, πάντοτε. Πάντοτε. Και αν μερικές φορές παραξενευόμαστε, εντάξει, ως ένα σημείο είναι φυσιολογικό, οι τελικές απαντήσεις θα μας δοθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι, πολλά πράγματα που τα θεωρούμε ανήθικα σήμερα, στη Δευτέρα Παρουσία θα μας δείξει ο Θεός ότι πολλά από αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν για τον Α λόγο, ας πούμε, που εσείς δεν τον βλέπατε, δεν τον ξέρετε, δεν τον κατανοείτε.
Και τα παραδείγματα μετά που αναφέρατε ουσιαστικά υποστηρίζουν αυτό που λέτε. Ναι.
Το τελικό κριτήριο, δηλαδή ανθρωπίνως, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε το θέμα. Μόνο αν δεχτούμε ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μας και ο κριτής μας, μόνο έτσι μπορούμε να το λύσουμε και να απαλύνουμε κάπως τα ερωτηματικά μας, τα οποία τελικά θα απαντηθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτή είναι η τελική θέση χριστιανική. Αυτή είναι η τελική θέση.
Ναι. Παραδείγματα που αναφέρατε, το ένα είναι που τέλος πάντων εξόντωσαν τη φυλή του Βενιαμίν, γιατί ναι. Πέφτανε, ήταν να πέσουν σε ομοφυλία. Αναφέρατε και κάποιο προηγούμενο παράδειγμα που δεν το κατάλαβα.
Ποιο, με τον Δαβίδ.
Ναι, με τον Δαβίδ. Ναι. Ουσιαστικά τι έγινε τότε, δηλαδή πώς το ξεπέρασα τότε.
Δεν το θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι. Πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλαιο δηλαδή, του 28 τον Α Βασιλείο για να δούμε τι ακριβώς έκανε. Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ναι.
Και εγώ ήθελα το πρώτο να ρωτήσω αυτό τελικά τι έπραξε ο Δαβίδ. Αυτό ήθελα δηλαδή το πρώτο. Ναι. Γιατί λέει ότι έπραξε κάτι σοφό. Σωστό. Ναι. Τι έπραξε. Και το δεύτερο.
Αν θυμάμαι καλά, ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα του ώστε χωρίς να προδώσει τον αγχούς να προσχωρήσει στους Ισραηλίτες ξανά.
Και το δεύτερο, αυτό που λέει, γινόταν στη Παλαιά Διαθήκη και επέτρεπε ο Θεός οι Ισραηλίτες να πολεμήσουν και να εξολοθρεύσουν κάποια έθνη τα οποία ήταν πολύ, ας πούμε.
Εξαχρεωμένα.
Ναι, και ηθικά δηλαδή.
Ανήθικα.
Ναι, ενώ από ηθική άποψη ήταν ανήθικα. Ναι. Σήμερα αντίστοιχα υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν επιτρέπει αυτός ολόκληρο έθνος να, ας πούμε, λόγω ηθικής.
Όχι, απόλυτα όχι, γιατί πλέον έχουμε την ηθική του Ευαγγελίου σήμερα. Έχουμε την ηθική του Ευαγγελίου, η οποία λέει να στρέψει το άλλο μάγουλο κλπ. Χωρίς να απαγορεύει την άμυνα του σε δίκαιο πόλεμο. Χωρίς να το απαγορεύει αυτό το πράγμα. Ναι.
Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εκεί που είπατε ότι η ηθική ήταν, ακουγόταν από τη φωνή του Θεού και έλεγε ότι ηθικό είναι να εξοδώσει.
Ναι.
Οπότε εμείς έχουμε σταματήσει. Και είναι
έχουμε σταματήσει, ναι, αυτό είναι η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, εννοείται. Άλλο το ότι ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επέμβει πάλι, ας πούμε, εναντίον ενός έθνους σημερινού το οποίο θα έχει εξαγριωθεί. Ξέρει ο Θεός. Πώς το ξέρει ο Θεός.
Και εμείς δεν θα ξέρουμε ότι αυτό όμως είναι.
Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό λέμε, αυτά είναι οι τελικές απαντήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Οι τελικές απαντήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Ναι, Σοφία.
Τώρα, αν το ρίξουμε
Ναι, αυτό. Σαν οδοδείκτη, σαν που σου λέει εδώ πέρα στρίβεις δεξιά ή εδώ πέρα είναι στενό του δρόμου.
Είναι άτομο να κρίνουμε το Θεό βάσει την ηθική, γιατί δεν υφίσταται η ηθική.
Ναι, αλλά δημιουργούνται όμως τα ερωτήματα και προσπαθούμε με αυτά που είπαμε, προσπαθούμε λίγο να τα προσεγγίσουμε τα ερωτήματα αυτά.
Ουσιαστικά θέλω να πω ότι κάθε φορά που ψάχνουμε να βρούμε ηθική στην δικαιολογία, ας πούμε, ιδεολόγηση, ηθική ιδεολόγηση στις αποφάσεις και στις κινήσεις που είναι Θεός, είναι σαν να προσπαθούμε να κατανοήσουμε το Θεό.
Ναι, ναι.
Δεν θα πρέπει να το κάνουμε.
Ναι, ναι. Ναι, αλλά έλα όμως που το μυαλό ο ίδιος ο Θεός μας τότε είχε να κρίνει. Μας τότε το ίδιο.
Ίσως ο λογισμός γιατί έτσι θέλει ο Θεός, γιατί ναι. Έτσι θέλει.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να τα απορρίπτουμε τελείως τα επιχειρήματα αυτά, διότι υπάρχουν στην ανθρώπινη φύση που ο Θεός την έκανε να ρωτάει και να ζητάει να βρίσκει απαντήσεις.
Αλλά δεν είναι και κακό που ρωτάει.
Όχι, εξαρτάται με ποια διάθεση ρωτάει. Αν το καθέσει το σκαμνί, ας πούμε, και ρωτά σαν εισαγγελέα, εννοείται είναι αμαρτία αυτό που κάνει. Αν ρωτά και λε, πώ την ευχή, ας πούμε, ερμηνεύεται αυτό το πράγμα, γιατί ο Θεός επέτρεψε στην παλαιά διαδίκη την εξόντωση των εθνών. Γιατί το επέτρεψε αυτό το πράγμα, γεννάται αυτό το ερώτημα και προσπαθεί λίγο πολύ να το προσεγγίσει ταπεινά όμως. Ταπεινά. Και λέει μάλιστα το χαρακτηριστικό, λέει το χαρακτηριστικό ότι επί 400 τόσα χρόνια οι αμαρτίες των Χαναναίων δεν πληρωνόντουσαν από το Θεό. Περίμενε επί 400 χρόνια, τόσο βραδύς είναι στην απόδοση της δικαιοσύνης, τόσο βραδύς είναι. Και περίμενε επί 400 χρόνια να συμπληρωθούν, να φτάσουν δηλαδή στο κατακόρυφο η αμαρτία τους για να επέμβει ο Θεός και να πει τώρα σφάξτε τους. Δεν θα σας προσφέρουν τίποτα και είναι επικίνδυνο και εσείς να τους μοιάσετε, αν τους αφήσετε να μένουν δίπλα σας. Ναι, Χαράλαμπε.
Όχι, αυτό το κάνει και ο ίδιος ο Κύριος που λέτε, στην Καινή Διαθήκη, γιατί έχουν, από ό,τι φαίνεται έχουν μια τάση ακριβώς το κομμάτι της ηθικής που είναι κάτι πρακτικό, κανόνες πρακτική, ο άνθρωπος να τους απολυτοποιεί. Και αναφέρει κάποια παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος εκεί με τους άρτους, τις προθέσεις, λέει πώς.
Ναι. Ο νόμος έλεγε να του τρώνε μόνο οι ιερείς. Πώς έφαγε, ακριβώς.
Για να ερέθουμε να δουν λίγο το πνεύμα του.
Ναι, ακριβώς. Ναι, Στέλλα. Μεταπείνωση.
Ναι. Είναι και μια βασική διαφορά με τις άλλες θρησκείες που έχουμε ο χριστιανισμός. Εμείς αναρωτιόμαστε, αναζητάμε το γιατί, ενώ στις άλλες θρησκείες έτσι υπάρχει μια τάση να μην ρωτάνε γιατί, απλώς αυτό που διατάσσει ο νόμος τελείως.
Καλά, όχι, σαν ανθρώπινα μυαλά και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να διαρωτώνται και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν.
Γενικώς επικράτει μια περισσότερη όμως.
Ναι, Δημήτρη.
Μπορούμε να πούμε γίνοντα ότι με αυτόν τον τρόπο ανέκοψε την αρνητικότητα.
Και μπορεί
όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σφαγιάστηκαν στην τρίγωρο
ακριβώς. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να σώθηκαν όλοι. Ναι. Έχουμε να δουν πολλά τέτοια πράγματα. Στη Δευτέρα Παρουσία έχουμε να δουν πολλά τέτοια πράγματα. Ναι.
Στο σχολείο κάνουμε και τον Αριστοτέλη, ο οποίος πραγματεύεται πάλι το θέμα με την ηθική. Και αναφέρει, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι καλές έξες και οι κακές που φτιάχνουν ανάλογα την καλή συμπεριφορά ή την κακή. Νομίζω στο τέλος είχατε πει ότι όλα είναι καλά αρκεί με μέτρο. Αυτό δεν θυμάμαι.
Όχι. Το τελικό κριτήριο είναι τι λέει ο νόμος του Θεού. Μου λέει ο νόμος του Θεού ότι αυτό είναι το ηθικό, αυτό θέλω να πράξεις για να είσαι εσύ σωστός και ολοκληρωμένος και ευτυχισμένος. Όχι, το κριτήριο μας είναι ο Θεός. Και μάλιστα είναι το χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές από ένα κομμάτι που διαβάσαμε, πολλές φορές εμείς ενισχύουμε υποδιέστερο κίνητρο, το υποδιέστερο ένστικτο, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, έντονο το σαρκικό, έτσι, έντονο το σαρκικό πρόβλημα. Αυτό θα έλεγε, αν ήταν ηθικό, επειδή είναι πάρα πολύ ισχυρό, θα έλεγε ο άλλος, ο άπιστος, ότι αυτό είναι το ηθικό. Να το ικανοποιούμε. Κι όμως εμείς προσπαθούμε το κατώτερο που είναι, ας πούμε, η αγνότητα, να του δώσουμε δύναμη να υπερισχύσει το σαρκικό το οποίο όταν είναι αμαρτωλό. Ναι, Δημήτρη, χαρά λόγω.
Βλέπουμε, ας πούμε, στους αρχαίους Έλληνες, παρά το γεγονός ότι υφίσταται, ότι υπάρχουν κάποιες φωνές, με το παράδειγμα της του μύθου που ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος στον Βασιλικό. Το θυμάστε με το πώς φτιάξαν οι θεοί τον άνθρωπο, και ότι η Εδός δεν είναι, γιατί έλεγε ο Βασιλικός της Αφροδίτης, ότι η Εδός συντροφή είναι τον Παπάδο. Και του είχε το παράδειγμα, θυμάστε το μύθο, ότι οι θεοί βάλαν τον. Πώς δημιουργήθηκε η λέξη κίνεδος, ότι ο άνθρωπος χάνει την εδώ του, και αυτό ήταν μύθος των αρχαίων Ελλήνων. Και βλέπουμε σε πολλά σημεία, ας πούμε, ότι το
προσεγγίζουν.
Παρά την κατάσταση.
Και ήθελα να πω πάλι πάνω σε αυτό κάτι, ότι βλέπουμε, νομίζω δηλαδή, σε όλες τις εποχές, όλοι οι λαοί, ασχέτως τι θρησκεία είχαν, είναι το εντυπωσιακό ότι οι νομοθέτες τους, αυτό που νομοθετούσαν, ήταν πολύ κοντά στο ηθικό, δηλαδή και το δικό μας του χριστιανισμού.
Ναι, προσεγγίζανε
δηλαδή, κάπως. Κανένας λαός δεν λέει κλέψε τον άλλο, κανένας λαός δεν λέει...
Όχι, ίσα-ίσα. Στις Σπαρτιάτες, ας πούμε, προσπαθούσαν να εθίσουν τα παιδιά τους να μπορούν να κλέβουν χωρίς να τους παίρνουν είδηση για να μην τιμωρούνται.
Ναι, νομίζω όμως ότι ήταν σαν εξαίρεση αυτό.
Όχι, γενικά, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν πάντα τα καλά στοιχεία, γιατί αλλιώς θα λέγαμε τότε πού είναι το κατ' εικόνα. Τα καλά στοιχεία υπήρχαν σε όλους τους λαούς πάντοτε, αλλά υπερίσχυαν τα άλλα. Τα κακά στοιχεία υπερίσχυαν. Ναι.
Ναι. Οι άνθρωποι απέδωσαν τελικά τα πάθη στους θεούς για να ειρηνεύουν κάπως
τη συνείδησή τους. Ακριβώς, ναι. Αφού το κάνει και ο Δίας, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ναι.
Είναι πολύ χειρότερη στα πάθη τους. Και καθρεφτιζόμενοι με τους δικούς τους θεούς, τους κατοικώνα και καθομοίωσε των ανθρώπων, δηλαδή δημιουργημένους, έβγαιναν οι άνθρωποι τουλάχιστον.
Δικαιολογημένοι. Ναι. Οι θεοί, ναι, ακριβώς.
Όπως και οι θεοί και εμείς και τα λοιπά. Γι' αυτό και έγινε η Διαθήκη και στην εποχή της Χάριτος, όπως τώρα έχετε να μοιάσει το Θεό και να αποκλείσει την ηθική του Θεού. Ήταν εγκλωβισμένοι δηλαδή οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα πάθη και δεν μπορούσαν, δεν είχαν διέξοδο.
Και παρόλα αυτά υπάρχουν και μέσα σε αυτούς τους άνθρωποι που ζούσαν, λέμε, ο δίκαιος Αριστείδης. Και μάλιστα όταν ήταν να τον εξορίσουν, λέει, όταν ήταν να τον εξορίσουν, δεν ήξερε ένας κάποιος να γράψει το όνομά του πάνω στην ψηφίδα να τον πετάξει, έβαλε τον ίδιο τον, δεν το ήξερε, τον Αριστείδη να υπογράψει. Τον ρωτάει ο Αριστείδης, γιατί λέει, τι σου έκανε αυτός ο άνθρωπος. Λέει, δεν μπορώ να τον ανεχθώ να είναι τόσο δίκαιος. Δεν μπορώ να τον ανεχθώ να είναι τόσο δίκαιος. Υπήρχαν δηλαδή τέτοια παραδείγματα, αλλά βέβαια είναι σαν ένα αστεράκι στον κατασκότεινο ουρανό. Στον κατασκότεινο ουρανό. Ναι, Παρασκευή.
Δεν ξέρω αν έχω παρατηρήσει ότι τα δυνατά μυαλά ή οι ισχυρές καλλιτεχνικές τάσεις κτλ. Έχουν και ειδικό ξεπεσμό παράδειγμα. Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή ακριβώς έχουν τη δύναμη του μυαλού.
Ναι, θεοποιούν το μυαλό τους.
Θεοποιούν το μυαλό τους και γι' αυτό δηλαδή βλέπουμε καλοποιητές, ναι, ναι. Τα οδούς κτλ. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το γιατί, αυτό το γιατί, όταν το ρωτάμε πληροφοριακά. Έχει νόημα, όχι ελεγχτικά προς το Θεό, έτσι δεν είναι.
Ναι. Σωστό. Ναι, χαρά.
Ο τεχνικός πολιτισμός που είχα διαβάσει και στην Παλαιά Διαθήκη του.
Είναι στη φυλή του Κάιν.
Του Κάιν, αυτό.
Ναι, πατήρου, το λέει. Ναι,
το λέει.
Ναι, αλλά βέβαια αποκλοπή αυτό το πράγμα.
Όχι το τεχνικό πολιτισμό, ναι. Συμφασμένο
με την αμαρτία.
Σαν αποκούμπι, επειδή δεν είναι καρτιά.
Ναι.
Με το να υποχωρήσουμε δεν είναι μια αδικία.
Ναι, είναι και αυτό βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται η διάκριση. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη έχουμε τη διάκριση ανωτέρα πασών των αρετών. Εννοείται. Όταν λέει εκεί πέρα ο Θεός ότι πρέπει να υφίσταμεθα την αδικία, δεν απαγορεύει το να υπερασπιζόμαστε το δίκιο μας. Δεν το απαγορεύει αυτό. Λέει, ας πούμε, εκεί πέρα, όταν λέει ένας σεραπής στο δεξιό μάγουλο, γύρισε του και το αριστερό κλπ. Και όταν του το έκανε του ίδιου ο δούλος του αρχιερέως, δεν το εφήρμοσε στον εαυτό του. Γιατί? Ασυνεπής ήταν, όχι. Γιατί αν το εφήρμοζε και στον εαυτό του, δηλαδή και του βρίζει και το άλλο μάγουλο, θα έμεναν οι χριστιανοί με την εντύπωση ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε το δίκαιό μας. Γι' αυτό λοιπόν απήντησε, ούτως ώστε μας έδειξε και το 20 που είναι, άμα θέλουμε, του το χαρίζουμε το χωράφι του διπλανού που θέλει να μας το πάρει, αυτό είναι το 20. Μας το λέει το 20, έτσι. Αλλά παράλληλα με την στάση του μας δείχνει ότι έχουμε και το δικαίωμα να επιζητούμε το δίκαιό μας. Δεν είναι αμαρτία δηλαδή αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε να τα διακρίνουμε αυτά. Να τα διακρίνουμε.
Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, η ευθύνη του νονού, του αναδόχου, μέχρι ποιο σημείο
φτάνει. Μεγάλη είναι, γι' αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, μέχρι με όλες τις ηλικίες περιλαμβάνει.
Όχι. Όταν είναι μικρό το παιδάκι, όταν μεγαλώσει πλέον, όπως και ο γονιός, δεν φταίει. Αν το παιδί του 23 χρόνων κάνει κάτι, αν το έχει αυτός κατηχήσει σωστά το παιδί του, δεν ευθύνεται από εκεί και πέρα.
Αν πεθάνει τώρα ο ανάδοχος και το παιδί δεν εξελίσσεται καλά και πεθάνει πριν τα 18, τα 17, ξέρω εγώ.
Και στην κρίση του Θεού. Έχει ευθύνη, βέβαια. Ο νονός έχει πάντα ευθύνη. Ναι.
Στο προηγούμενο, είπατε να πει κάτι στο παρελθόν ότι όταν κάποιος είναι πολίτη. οικογένεια. Αυτός δεν μπορεί να δεχτεί την αδικία.
Μα ναι, άλλο. Ο Άγιος Παΐσιος το λέει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν είσαι μόνος σου, είσαι άγαμος, ας πούμε. Αυτό μπορεί να το υπομείνεις αυτό το πράγμα. Αλλά αν είσαι πολύτεκνος, για να αυτός πάρω την περιουσία, δεν είναι μόνο δική σου περιουσία, και το παιδιό σου. Δεν έχεις δικαίωμα εκεί πέρα να υποχωρήσεις. Έτσι, είναι πάλι η διάκριση που λέμε. Είναι η διάκριση. Ναι.
Και πάλι τι σημαίνει δεν θα δεχτεί αδικία. Βλέπουμε ότι ο κύριος ναι με λέει αυτό, αλλά μετά πίνει όλο το ποτήρι σε αδικία. Ναι. Θα ζητήσουν δικαιώματα και πέρα οι θελοί πιστεύω, όπως τα βλέπουμε και τη διάκριση που λέει το έγκυται, ότι το να επιμένει, το να σκάει. Το
ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Αυτό, ναι, ναι. Είναι, ναι, είναι ανηθικότητα πάλι και αυτό το πράγμα, το να επιμένει συνέχεια. Θεοποιείς τον εαυτό σου, νομίζεις μόνο το δικό σου ότι είναι το δίκαιο.
Ναι, γιατί το ναι, δημιουργεί ναι, θαράζουμε φωνές, εκεί διαμαρτυρίες, ναι, ναι. Άστο, ειρήνη, έγινε αυτό.
Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν πολύ στη ζωή τους και κάνανε περιουσία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα με δουλειά, κανονική, από το πρωί μέχρι το βράδυ κλπ. Δεν μπορούμε τώρα εμείς τώρα οι φτωχοί να πάρουμε ένα ξύλο να τους κυνηγήσουμε επειδή είναι πλούσιοι.
Όχι, όχι. Είναι, άλλο, αν τους το δώσει ο Θεός. Άλλο, αν τους το δώσει ο Θεός.
Αυτοί πρέπει σαν πλούσιοι να κάνουν ελεημοσύνη. Ναι, ναι. Όχι ναι. Εγώ, ας πούμε, να πω είμαι προλετάριος και να πάρω ένα ξύλο και να τους εκτοπανήσω.
Μα γι' αυτό και λέει ο Άγιος Παΐσιος εδώ πέρα που λέει ότι αν δεν μοιραστούν τα εγκόσμια αγαθά με το Ευαγγέλιο, θα στο πάρει η αθεία, θα στο πάρει μετά. Με το μαχαίρι. Θα στο πάρει με το μαχαίρι.
Αλλά μετά έχουν θα ξαναέρθει το Ευαγγέλιο.
Ναι, θα ξαναέρθει το Ευαγγέλιο, ναι. Και θα τα διορθώσει.
Πάτε μου, νομίζω όμως δεν αναφέρεται μόνο στην αθεία. Δηλαδή ότι θα λειτουργήσει και ο νόμος της μάχαιρας.
Ναι,
θα δει τον άλλο με μάτι στο νερό και θα πάει να το πάρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο αθεία εκεί. Είναι και αυτό. Mm-hmm. Και βέβαια δεν έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ ανώτερη οικονομική θεωρία από αυτή την άποψη. Δύο φράσεις. Ό,τι δεν μοιράζεται με το Ευαγγέλιο, στο τέλος θα μοιραστεί με το μαχαίρι.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Θεωρούμε την εποχή μας ότι είναι η εποχή του ξεπρισμού. Αν δούμε στην ιστορία, δεν ξέρω πάρα πολύ, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, πάντα υπήρχαν εποχές που ο άνθρωπος είχε παρεκκλίνει και με τον Α2 τρόπο αυτό, δηλαδή και μέσα
ναι, βέβαια, ναι.
Γιατί θεωρείτε η εποχή μας ως η κατεξοχήν, ας πω, του ξεπεσμού.
Έχουν ξεσαλώσει δυστυχώς οι άνθρωποι. Έχουν ξεσαλώσει δυστυχώς οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, εκεί πέρα όμως οι άνθρωποι, οι χριστιανοί της εποχής εκείνης τελειώνουν τη ζωή τους με το μαρτύριο. Σήμερα είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ο καθένας, ας πούμε, μέσα του το ζει το πρόβλημα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
Και θέλω να πω.
Λέμε ότι είναι η εποχή της αποστασίας. Για να αποστείς πρέπει να είσαι χριστιανός. Δηλαδή η αποστασία, ότι οι χριστιανοί βαπτισμένοι είναι που τα κάνουν αυτά, δεν είναι ειδωλολάτρους.
Τώρα τελευταία, βέβαια, αρχίζουμε και λέμε είσαι βαπτισμένος ή δεν είσαι βαπτισμένος. Εκεί έχουμε καταντήσει.
Συγγνώμη, και θέλω να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Ποια είναι η διαφορά με τις παλιές εποχές? Ότι στις παλιές εποχές τα κάνανε κρυφά οι άνθρωποι. Δηλαδή ήταν αδιανόητο και στα έθνη που είχαν κοινετισμό κλπ. Να πούνε ότι θα κάνουμε ζευγάρι ομόφυλων. Γιατί το θεωρούσαν ότι είναι, ας το πούμε, παραφύση, το ξέρανε. Ενώ σήμερα η διαφορά είναι ότι πάνε να το περάσουν ότι είναι φυσικό πράγμα.
Που καυκώνται κιόλας, όχι μόνο φυσικό, καυκώνται κιόλας.
Καυκώνται κιόλας. Τα λευσίνια μυστήρια στην αρχαία Ελλάδα ήταν κρυφά. Ήταν κρυφά, δεν ήταν δηλαδή, πήγαιναν στους δρόμους έξω, όπως τώρα στην επόμενη Κυριακή θα δούμε, που θα βγουν στα καρναβάλια. Γινόντουσαν κρυφά αυτά τα πράγματα.
Αυτό υπήρχε και ποίημα το οποίο έλεγε μιλούσε για το μαύρο έρωτα, δηλαδή τον κατάπτυστο έρωτα που ξεπίζει τα γυμναστήρια κτλ. Δηλαδή υπήρχε συνείδηση. Τώρα.
Και αυτό που είπε προηγουμένως για τα καρναβάλια, τότε χρησιμοποιούσαν το μασκάρεμα, ας πούμε, για να κάνουν κάποια πράγματα. Τώρα τα κάνουν χωρίς.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Εσείς από τη θέση του πνευματικού, τα τελευταία χρόνια την οικονομική κρίση, έχετε δει βελτίωση στους χριστιανούς, τους βαπτισμένους και όχι?
Σήμερα, όπως το έλεγε και ο μακαριστός ο γέροντος ο πατέρα Επιφάνου, σήμερα οι χριστιανοί είναι ποιοτικά καλύτεροι. Τα παλιότερα χρόνια μας πηγαίνουν όλους μαζί με το σχολείο στην εκκλησία, καλό ήταν αυτό έτσι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που είχε αντίκρισμα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τελείως. Στη σημερινή εποχή, όσοι είναι χριστιανοί, όσοι είναι συνειδητοί χριστιανοί, το λέει η καρδιά τους. Το λέει καλύτερο. Είναι καλύτερο. Ναι. Πλησιάζουν, ναι. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, δεν θα προλαβαίνετε, λέει, να τους δεχόσαστε στην εκκλησία. Τώρα τι έβλεπε ο ευλογημένος, τι έβλεπε, δεν θα προλαβαίνετε, λέει, να τους υποδεχόσαστε στην εκκλησία.
Όπως θα κλείσουν
η εκκλησία, δεν θα.
Όταν ο πνευματικός επιτρέπει σε κάποιο πολίτη, ίσως και μικρή ηλικία, να κάνει κάτι το οποίο είναι άμαρτο, αλλά διακρίνει ότι αν δεν του τεκτεύσει θα έχει.
Θα έχει χειρότερα ποτέ. Ναι, αυτό λέμε. Αυτά είναι τα θέματα τη ηθική.
Τότε την αμαρτία την παίρνει πνευματικό.
Όχι, όχι. Απλώς λειτουργεί η διάκριση σε αυτό το πράγμα. Λειτουργεί η διάκριση. Ότι δεν μπορεί πολλές φορές να επιβάλλει κάτι. Ας πούμε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλεις να το κάνεις, κάν το, ας πούμε. Με αυτή την έννοια. Ναι.
Στο προηγούμενο θέμα της αποστασίας, παρατηρείτε ότι πλέον υπάρχει διαφορά από πολύ μικρή ηλικία. Και παλαιότερα τα παιδιά αποστατεύαν, οι μεγαλύτεροι από τη διαφορά, από την αμαρτία, ήταν πιο σε κάλυψη. Τώρα ακόμη οι μη γονείς αφήνουν τα παιδιά ή πλήττουν τα παιδιά στο...
στην αμαρτία.
Στην αμαρτία, ναι, για να την γνωρίσω. Μου έλεγε μια γνωστή μου κοπέλα, είναι καθηγήτρια αγγλικών, έχει φροντιστήριο και έρχεται σε επαφή με παιδιά και γονείς. Και δεν είναι άνθρωπος να πω τη εκκλησία με την έννοια τη στενή κοπέλα. Απλά έχει μια πλήρη λογική και μια.
Μια σεμνότητα, σεμνότητα.
Φυσιολογική ηθική. Αυτό που θα έπρεπε να έχει κάθε λογικός άνθρωπος. Έχει βγει λοιπόν σε ταινία ένα βιβλίο που υπάρχει 50 από χρόνια στην Κρή.
Α, τότε στη διαφήμιση, το τρόλο ή
το. Το οποίο βιβλίο το ήξερε, ξέρω περίπου είχα ακούσει, δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενό του. Η ίδια μου το παρουσίαζε, είναι ένα μονογράφημα, είπε, η δε ταινία είναι η απόδοση πιστή αυτού του βιβλίου, δηλαδή μία πρωτοτενία. Είναι αδιανόητο το ότι οι μητέρες αγόρασαν το βιβλίο στα παιδιά τους.
Ναι, ναι.
Και πήγαιναν με τα παιδιά, με τα κορίτσια τους κτλ. Να δουν την ταινία, η οποία δεν βλέπετε. Δεν μου το έλεγε μια κοπέλα του καρχιδικού, να το πω έτσι. Μια συντηρητική κοπέλα.
Ναι.
Και μου το έλεγε πολύ έμφαση. Είναι αδιανόητο που έχουμε καταδείξει όταν υπάρχει άπειρη λογοτεχνία, λεπτό, γιατί κλασική λογοτεχνία, ποιοτική κτλ. Να επιμένουμε σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όταν η μητέρα θα πάρει την κόρη και θα την πάει στο φροντιστήριο, γιατί αυτό είναι ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι ένας δείκτης πόσο χαμηλά
ναι, ναι. Πάντως ισχύει γενικά, ισχύει αυτό που λέει στην Αγία Γραφή, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Έτσι. Απλώθηκε πολύ η αμαρτία στις μέρες μας και η χάρις έχει αυξηθεί, έχει φουντώσει περισσότερο. Ταυτόχρονα είναι αυτά.
Με τον πατήρ Γιώργης,
ναι.
Με την έλεξη ηθική κάπως, λέει, δεν το δέχεται, με την, στο ίδιο πνεύμα που μιλάμε εμείς τώρα, το λέει, μιλάει πιο πολύ για το βίωμα του Ορθόδοξου και το πνεύμα που λέγουν τον Ομερή, λυπάσαι, όχι τόσο γιατί ηθικά παρεξετράπησε, αλλά λυπάσαι διότι κολλάζεται με ψυχή, διότι κολλάζεται από
διότι εδώ. Διότι λυπείς το Θεό.
Λυπείς το Θεό και κολλάζεται, αυτή είναι η έννοια, ότι χάνει τη χάρη δηλαδή, και από εδώ κολλάζεται. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σύνδεση αιτία-αιτία του. Γιατί λέμε, γιατί υπάρχει αυτό γενικότερα η κοσμική άνθρωση, γιατί υπάρχει αυτή η διαφθορά, γιατί υπάρχει κακότητα, άγχος κτλ. Δεν συνδέεται αυτό άμεσα με την αμαρτία, με το που λέμε παρεκτροπή. Κολλάζεται από εδώ.
Και πιστεύω ότι σαν χριστιανοί πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα λεπτό σημείο ότι δεν κατακρίνουμε τον αμαρτωλό, δεν κατακρίνουμε
όχι,
τον
όχι, άνθρωπο. Όχι, εννοείται, εννοείται.
Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε σε καμία περίπτωση ότι πάνε να μας το περάσουν σαν φυσιολογικό. Ναι, αυτό δεν μπορούμε ναι, να το δεχτούμε. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, ο άλλος όταν έρθει μετανοημένος στο εξομολογητήριο και σου πει ότι εγώ είμαι κίνητος και αμαρτάνω, όχι να έχει την τάση απλώς, αλλά αμαρτάνω. Δεν θα τον πάρεις με τις πέτρες γιατί το έκανες αυτό το πράγμα. Προσπαθείς λίγο να τον μαλακώσεις για να τον φέρεις στα ίσα του. Το φέρεις στα ίσα του, ναι.
Ναι,
ναι, ναι. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα των γονέων, ημών των γονέων. Δεν υπάρχει απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Σε ένα σημείο μπορεί να φέρει αποτέλεσμα το α, σε ένα άλλο σημείο το άλλο. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο μπορείτε θα προσπαθείτε, θα παρακαλάτε, το Θεό να σας φωτίζει και ό,τι σας φωτίζει το κάνετε. Και αν τελικά βγει κάτι στραβό, το λέτε στην εξομολόγηση. Δεν υπάρχει γενική απάντηση σε αυτό.
Παράδειγμα, η διαφορετικότητα που έδωσε ο Θεός, που υπέδωσε ο Θεός και τα λοιπά, τις φυλές, με την ονομανία.
Ναι. Άλλο τον, άλλο το άλλο.
Αυτό που τονίσανε τη μέρα τη διαφορετικότητα ήταν ο κινητισμό και καμιά ούτε αναπηρία.
Και τίποτα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα.
Ναι. Ήταν θέμα μια μισή ώρα βίντεο μόνο γι' αυτό. Πάνω σε αυτό τώρα θυμήθηκα όταν ήμουν στο Λίδιο σε ένα μάθημα θρησκευτικών. Στις εξετάσεις μας είχε βάλει ο καθηγητής μια ερώτηση σχετικά με το αν πρέπει ας πούμε, να υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση και για τα ζευγάρια τα ηλικιωμένα. Υπήρχαν στο βιβλίο κάποια ας πούμε, έτσι, θέματα που ανέλυαν αρκετά. Κανείς δεν πήρε 20. Όσοι γράψαμε ό,τι έλεγε το βιβλίο, κανείς δεν πήρε 20. Ήταν το πρόβλημά του ότι δεν είχαμε συμπεριλάβει την ομοφιλοφιλία. Ακουγόντουσαν πολλά γι' αυτό. Είναι θρησκευτικό ο συγκεκριμένο.
Θεολόγο.
Ναι.
Α, τέλο πάντων.
Αυτό είπα.
Μια ερώτηση είπα. Λες όταν ήταν τυποκράτη θελοντικά μου πήγαινε κάποιο καθηγητή ή γιατρό, εάν η άποψη τη ομοφιλοφιλία είναι θέμα ορμονικό, δεν ξέρω τι είναι. Και τη είχε απαντήσει, χωρίς να είναι πιστός ο άνθρωπος, είναι μόδα. Έτσι ακριβώς το είχε πει. Όχι, δεν απέκλεισε το γεγονός ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι, αλλά είναι μόδα. Και γι' αυτό το βλέπουμε και συνέχεια τώρα.
Ναι,
το
ναι. Πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, την άλλη Κυριακή τώρα και εδώ θέλω.